Папа Франтішак прибыў сёння ў Аман, дзе пройдзе першы этап яго пілігрымкі ў святую зямлю. Самалёт Airbus A321 авіякампаніі Al-Italia з пантыфікам на борце прызямліўся ў міжнародным аэрапорце ярданскай сталіцы незадоўга да 13 гадзіны па мясцовым часе. Вітаў святога айца князь Газі, які прадстаўляў караля Абдалу II, лацінскі патрыярх Іерусаліма Фуат Тваль, кусташ святой зямлі айцец Пьер Батіста Піцабалла, апостальскі нун і Джорджа Лінгуа і іншыя прадстаўнікі грамадзянскіх і рэлігійных уладаў. Ярданскія хлопчык і дзяўчынка ўручылі Франтішку чорную архідэю, сімвал ярданскага каралеўства. Каля 200 дзяцей на лётным полі трымалі ў руках ярданскія ватыканскія сцягі, і яшчэ каля 2000 юнакоў і дзяўчат чакалі папу за межамі будынка аэрапорта. Падчас палёту ў Аман святы отец прывітаў журналістаў, якія размясціліся разам з ім у самалёце, падзякаваўшы ім за прысутнасць падчас пілігрымкі. Пантыфік падкрэсліў, што іх чакае цяжкая праца, і таму паабяцаў маліцца, каб яна была выканана як мага лепш. Ён паведаміў, што падчас зваротнага рэйсу адкажа на пытанні журналістаў больш паглыблена. У апошнім паведамленні на сваім акаўнце ў Твітары папа аднавіў запрашэнне да вернікаў суправаджаць яго малітвамі падчас пілігрымкі ў святую зямлю.